Wow, Nova!
Ja, the honor's come. Så er det tid til en Red Bull.
Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løven.
Jeg behøver ikke være hurtigere end løven. Bare hurtigere end dig.
Red Bull giver vinger.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Og nu er det altså blevet torsdag aften, og det er ensbetydende med, at vi skal dykke ind i biografmørket, og vi skal anmelde en film, som er mutanter, der er effekter, og så skulle det eftersigende også være en ret mørk film. Det er altså den nye X-Men Dark Phoenix, som vi har med at gøre, og til at kaste hjerner efter den. Der har jeg med, som altid, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og god aften til dig, Martin.
Jamen, mange tak skal du have, Daniel.
Og vi skal til at kaste hjerner efter den her film, men inden vi lige gør det, så vil jeg gerne lige spille et klip. Og det her, det er altså fra en film, der udkom næsten for 20 år siden, tilbage i år 2000. Der kunne man altså høre det her.
You're a mutant. The whole world out there is full of people that hate and fear you, and you're wasting your time trying to protect them. You sure you're on the right side?
I have made the first move.
Og man kan godt høre, det er en, det her, det er en film, som måske er gået lidt på dato. Det er X-Men, den er fra år 2000, og det er altså den film, der kickstartede den her filmserie, som vi nu skal til at anmelde det nyeste skud på stammen af. Og Martin Blikker, den her nye film, X-Men Dark Phoenix, altså bare lige for at starte et sted, hvordan har den relationer til de andre film?
Hvordan har relationer til de andre film?
Ja.
Jamen, det er jo sådan ligesom, det ville jeg egentlig også have sagt det senere, men det her, det er afslutningen på hele det her X-Men-univers, som vi kender det. Vi havde jo først de første 3 film, som var med Hugh Jackman i hovedrollen, og Famke Janssen, som hende her faktisk Jean Grey, og det kommer vi ind på lidt senere også. Og så har vi jo hele det her First Class-univers, som startede tilbage i, jeg tror det var 2012, tror jeg nok det var, som ligesom etablerer den her nye klasse af mutants. Og det gjorde den så ikke helt alligevel, for det var faktisk bare, den fortalte de mutanter, som vi allerede kendte, fortalte bare deres historie, da de var yngre, og hvordan de mødte hinanden, og hvordan det hele ligesom kollaborerede med hinanden. Og så er der den her film her, som ligesom prøver at sætte en endegyldig streg under det hele, og det er der en helt særlig grund til.
Okay, og vi skal nok komme tilbage til alt det der, men bare lige med dine ord, Martin Blikker. Hvad er det, når det her univers fungerer godt? Hvad er det så, det her X-Men-univers kan, som måske andre superhelte-serier ikke kan på samme måde?
Og jeg ville ønske, du havde spurgt mig, inden Avengers-universet det var blevet etableret, fordi så ville det bedste svar have været, det er, at vi har en masse forskellige karakterer, som bidrager med hver deres form for kraft. Vi har de her mutants her, som kan lidt af hvert, og på samme tid, så, hvad kan man sige, så hjælper de hinanden på en måde, som ingen andre kan gøre det. Samtidig så har vi også den her menneskelighed, der er i de her karakterer, som gør, at man kan identificere sig med dem. Det her med at være en outcast, det her med at være frastødt eller udstødt i skolen, eller i samfundet, eller hvor det nu måtte være, det gør, at der kommer sådan en sammenholdskraft. De laver den her, lad os kalde det en bande af mutanter, som ligesom så beslutter sig for, at de vil i hvert fald ikke følge fodsporet på de onde, de vil simpelthen gøre noget for at hjælpe dem, og det er jo det, man nogle gange kan igennem det her gruppemiljø, hvor man ligesom finder sammen og finder ud af, at man har nogle kvaliteter til trods for, hvad andre siger. Men igen, nu har vi så hele det her Avengers-univers, som har eksisteret sideløbende med det her univers, og det har bare gjort sådan, at X-Men har måske blegnet lidt, også fordi Avengers-universet virkelig, virkelig, virkelig har fået skudt mange penge i sig, og der er virkelig blevet fokuseret på en fed historielinje. Så det gør nok også, at X-Men-universet måske er falmet lidt, for at være ærlig.
Okay, og Martin Blikker, vi skal altså kaste stjerner efter det her nyeste skud på stammen, X-Men Dark Phoenix, og altså bare lige inden vi kommer til, hvad den sådan handler om, ikke? Skal man have forstået, hvad de andre film handler om, eller kan man egentlig godt bare se den her som en standalone-film?
Nej, du kan ikke se den her som en standalone-film. Der er lidt for mange detaljer og lidt for mange historier nu efterhånden, som man skal have styr på. Så derfor så vil jeg sige, at det her det er en film, der henvender sig til fansene. Så man skal som minimum i hvert fald have set nogle af de første X-Men-film. Hold jer væk fra 3'eren, for guds skyld. Men se gerne 1'eren og 2'eren, og så se eventuelt også den film, der hedder First Class. Så begynder man sådan nogenlunde at have en forståelse for, hvad det er, der foregår i den her film. Men man kan ikke se den som standalone. Det kan man desværre ikke, for der er for mange ting, som man skal have styr på fra start af.
Og nu er jeg jo allerede en lille smule nervøs, Martin Blicher, fordi du sagde, hold dig væk fra træeren. Og jeg ved, både træeren i den originale trilogi, altså X-Men Last Stand, og træeren i den her First Class trilogi, altså X-Men Apocalypse, begge to er skrevet af ham her, som nu har instrueret og skrevet den her nye film. Så jeg tænker, det kan gå begge veje. Men Martin Blicher, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her nye X-Men Dark Phoenix?
Jeg vil gerne tilføje ham her, Simon Kinberg, som jo har instrueret filmen. Han har altså også lavet gode film. Han har også lavet Logan og Deadpool, og han har også lavet X-Men First Class. Han har også lavet Fantastic Four, som jo var en frygtelig film, så han har ramt sådan lidt her og der. Men umiddelbart, så har jeg været ret spændt på den her film. For det første, fordi jeg har altid været vild med X-Men-universet, siden jeg var helt lille. Jeg har læst totalt i tegneserier, jeg har set tegnefilmene. Og jeg tror også, at der er rigtig mange, som holder af det her univers. Også blandt de yngre publikum, fordi hvis vi kigger tilbage i tiden, så har der netop, ud over de her tegneserier og tegnefilm, så har der altså været en hel del X-Men-film, som faktisk har været af rigtig, rigtig høj kvalitet. Med undtagelse af nogle få, men dem nævner vi ikke yderligere. Og så samtidig, det som gør den her film sådan lidt ekstra interessant, det er, at den markerer den sidste film i rækken af X-Men-film, inden hele det her univers, det står til at blive rebootet, altså sådan helt for alvor, eller genstartet, om man vil, fordi Disney, der også ejer Marvel Studios, de har simpelthen opkøbt rettighederne og filmselskabet 20th Century Fox, og det er simpelthen gjort, fordi de vil gerne lade X-Men-karaktererne, som jo er en del af Marvel-universet, dem vil de gerne lade blive en del af Avengers-universet, så man kan tage nogle af historierne derfra, og så påbegynde en ny Avengers-tidslinje på et eller andet tidspunkt. Og det betyder så også, at den her film, den skal faktisk ses som en afslutning på en eller anden, på en eller anden måde. Og det er, det er jo lidt trist, kan man sige, for det er nogle karakterer, man er begyndt at holde rigtig, rigtig meget af. Og samtidig så vil jeg også sige, at den her film her, altså X-Men Dark Phoenix, den tager fat i en af de mere spændende karakterer i X-Men-universet, nemlig hende her, Dr. Jean Grey, som går hen og bliver til Dark Phoenix, og det er også der filmen har sit navn. Hun er en af de stærkeste mutanter, hvis hun ikke er den stærkeste mutant i hele Marvel-universet, og hun er det, man kalder sådan en Omega-level mutant. Og uden at det skal blive alt for nørdet, så betyder det bare, at hun er ekstremt stærk, og for nogen kan det også betyde, at de er udødelige. Og man har forsøgt at introducere hende her Jean Grey i den her Dark Phoenix-form før, tilbage i netop den her katastrofalt elendige X-Men 3, der lagde stand fra 2006. Den skal man holde sig fra, lad være med at se den. Den er dødssyg. Og jeg vil også sige, at der er rigtig, rigtig meget rodet på baggrund af den her film. Så derfor så forventede jeg også rigtig, rigtig meget af den her X-Men Dark Phoenix.
Men bare så vi enige, altså ham, der har instrueret og skrevet den her nye X-Men Dark Phoenix, var også ham, der skrev den film, som du lige omtalte, som ikke var særlig god, som behandlede den samme historie.
Ja, lige præcis.
Ja, okay, spændende.
men jeg giver ham så den fordel, at han også har skrevet andet, der var godt. First Class, for eksempel, synes jeg var en eminent god film.
Ja, jeg kan godt høre, du forsvarer ham. Jeg tænker bare, det kan jo gå begge veje, når en person, han har prøvet at give sig i kast med en historie, og det ikke fungerer, og så han så prøver igen. Det kan jo godt være, at han har lært et eller andet. Men lad os lige tage en bid af traileren, og så skal vi altså tale om den her X-Men Dark Phoenix.
She should be dead.
Did you hear what the kids are calling you? Phoenix.
Hello, Jean. Who are you? The better question is, who are you?
Something's happening to me.
When I lose control, bad things happen.
But it feels good.
That power destroyed everything it ever came into contact with. Until you. The X-Men fear you, and what they fear, we seek to destroy.
She'll kill us all.
The girl dies.
She's still our friend.
She's not Jean anymore.
Are you threatening me?
That's right.
That would be a bad idea.
Og hvis der var en form for checklist over alle de ting, man ligesom skulle leve op til, hvis man skulle have en action science fiction film, så vil jeg sige, jeg vil nok kunne sige check ud fra de fleste af dem her til traileren X-Men Dark Phoenix. Martin Blicher, hvad skal vi vide om den her film og hvad den handler om?
Jamen altså, filmen den foregår tilbage i 1992, og den starter med, at det her X-Men-team, som vi kender det, det bliver skudt ud i rummet for at redde NASA's rumraket Endeavour, som er blevet ramt af sådan et eller andet mystifistisk objekt. Og da de så kommer derud, ja, så har de faktisk overhovedet ikke styr på det, og det ender faktisk med, at det hele næsten går galt. Og det er faktisk kun takket være hende her, Dr. Jean Grey, der bliver spillet af Sophie Turner, som nogen måske kender fra Game of Thrones-universet, at de kommer helskinde hjem igen. Og det gør det simpelthen, fordi hun opsluger hele det her mystifistiske objekt i sin krop, eller den her energi, den indtager hun i sin krop. Og det gør så samtidig, at hun bliver umådeligt stærk, men samtidig så bliver hun også sindssygt utilregnelig. Og derfor så viser det sig, at hun bliver til kæmpe stor fare for alt og alle, hvilket blandt andet gør, at Charles Xavier, som der spiller James McAvoy, og som normalt er ham her, der sidder i rullestol, og som normalt kan håndtere hende, han ved slet ikke, hvad han skal gøre for at redde hende. Og så skal man så samtidig ligge dertil, at der kommer et magtfuldt væsen til jorden, der bliver spillet af Jessica Chastain. Hun har ikke noget navn, det er umiddelbart. Og det gør så også, at vi ikke rigtig ved, hvad hun er for en karakter. Men vi ved bare, at hun er i hvert fald også på jagt efter det her mystifistiske objekt og de kræfter, som det rummer. Og ja, det er jo så nu Jean, og derfor så vil hun gerne nu slå hende ihjel for at få fingrene i det. Men samtidig så vil hun også gerne lige manipulere med Jean Grey, så hun lige dræber alle andre, inden hun tager den her kraft fra hende. Så der er relativt meget på bippen, kan man godt sige.
Martin Blicher, jeg må indrømme, når du siger det her, jeg føler mig træt og gammel. giver det noget? Er det spændende, det her? Fordi det lyder som om, der er nogen, der vil slå nogen ihjel, og så er der nogle kraftfulde mutanter. Er det spændende, når man sidder og ser det?
Det er jo det, der er et af problemerne med den her film her. Vi har fået så mange superheltefilm på så kort tid, og vi har måske lige haft den bedste af dem alle kørende i biograferne for ganske kort tid siden, altså Endgame Avengers-filmen. Og det gør også bare, som jeg også sagde før, at X-Men falmer lidt. De kommer til at stå lidt i baggrunden ved de her film her. For jeg tror, hvis den her film her var kommet inden alle de andre, så havde jeg faktisk været meget mere imponeret, meget mere glad for den her film her. Men når det så er sagt, det er 2 timer, hvor det her plot her har lov til at udfolde sig på. Og nu fik jeg lige lov til at kode det ned på hvad? 20 sekunder? Så bliver man lidt træt, når man hører det. Men på de 2 timer, hvor det her plot får lov til at udfolde sig, der er der faktisk et relativt godt tempo. Der er ikke for meget, de forsøger at forklare, og det hele det bliver faktisk bundet sammen i en relativt fin tråd. Så man skal ikke være, fortvivl ej, når I hører den måde, jeg forklarer plottet på. Den er relativt nemt at følge med i den her film.
Ja, men det er ikke, fordi du forklarer det på en bestemt måde. Det er bare, det virker som om, det er sådan de klichéer, der er inden for sådan nogle film her. Der er nogen, der bliver onde, og nogen vil slå nogen ihjel, og så skal de formentlig også have en eller anden dims for at redde noget af universet på et eller andet tidspunkt. Det kunne jeg forestille mig, jeg ved det ikke. Men altså, hvad er der at fremhæve af ting, der ligesom fungerer i den her film? Og ikke mindst, hvis man sammenligner den med den film, som vi talte om tidligere, altså X-Men The Last Stand, som var fra 2006, som havde lidt den samme historie. Altså, er den her sådan noget helt andet, eller kan man godt mærke, det er lidt den samme historie, de fortæller igen?
Altså, jeg vil sige, ja, den er fyldt med klichéer, og det er der en helt grund til. Det er en gammel historie, den her, og den er brugt hundredvis af gange i Hollywood, hvis ikke tusindvis af gange. Det er nærmest go-to-historien, det her. Men jeg vil sige, den er sindssygt godt skrevet, og det skyldes i høj grad, at man blandt andet har gjort brug af manuskriptforfattere, som har arbejdet med tegneserieuniverset, og heriblandt det tegneserie, hvad kan man sige, den udgivelse, der hedder The Dark Phoenix Saga. Og den har man holdt sig til relativt meget i den her film her. Og det gør også bare, at den holder sig nogenlunde til den originale historie. Og det tror jeg også, der er rigtig, rigtig mange fans, der vil egentlig, det vil egentlig byde meget velkommen, tror jeg, at man holder sig til historien, uanset hvor klichéfyldt den er. Fordi nogle gange, så har man også lidt for travlt med at sige sådan lidt, jamen det har man set før, vi skal gøre noget helt andet, og så ødelægger man noget, som rigtig, rigtig mange fans har været glade for. Og som jeg også sagde før, det her det er en fanfilm. Jeg tror desværre, at det er en film, der henvender sig til dem, som har fulgt med i universet i mange år, og som kender til de her karakterer her. Så de ville blive slemt skuffet, hvis de sad og så en film, som stak fuldstændig af, bare fordi man gerne ville være originale. Og så dertil, så skal man så også lægge, at det som X-Men-filmen kan, det er bare, at de har nogle umådeligt fede karakterer. Altså, de vrimler med fede figurer i det her yngre X-Men-univers. Vi har Magneto, som bliver spillet af Michael Fassbender. Vi har The Nightcrawler, den her dæmonlignende figur, som kan teleportere sig hen forskellige steder. Vi har Quicksilver, som er en fed udgave af Flash. Flash, han er jo om nogen nok den kedeligste og latterligste figur, der nogensinde har været i Justice League-universet. Men der har Marvel så Quicksilver. Jeg håber virkelig, vi får ham at se i det nye univers, når Disney de relauncher det hele. Så har vi Cyclops, som faktisk normalt er han sådan en, som alle hader. Men han er faktisk relativt fed i det her univers her. Når det så er sagt, så er der så også nogen, som slet ikke får tid på scenen i den her film. Og det er ærgerligt, for det fortjener de virkelig. Fordi de kan nogle fede ting. For eksempel, nu nævnte jeg lige Quicksilver før. Han har eventuelt, jeg tror måske, han har 2 scener i den her film, og det er super ærgerligt, fordi han står bag nogle af de fedeste scener, der er blevet lavet i nyere tid i Marvel-universet. Det her med, at han kan løbe så hurtigt, at tiden nærmest står stille, og det bliver bare til nogle mega, mega fede scener, og så sat i scene med sådan nogle rigtig, rigtig fede soundtracks. Men han er nærmest ikke at finde i den her film her, og det er super, super ærgerligt. Man kan så sige, set i lyset af det, så er der så også nogle andre karakterer, som virkelig får lov til at shine. Og det er super fedt. Blandt andet så får vi lov til at se Nightcrawler, den her teleportiske djævle-lignende mutant gå amok. Det har vi set før, men det var altså tilbage i, jeg tror det var 2003 med X-Men 2-filmen, hvor han indtager det hvide hus. Og det er sådan noget, man har savnet, fordi han er en mega fed karakter. Og det er også derfor, de her karakterer her, det bliver så spændende at se, hvad fremtiden bringer for dem, fordi jeg håber, til trods for, at jeg overhovedet ikke kan se en mulighed i det, det er, at nogle af de her karakterer, som er blevet etableret de her senere år i det her univers, jeg håber virkelig, at de får lov til at flytte med, når Disney de overtager. Men jeg tror det desværre ikke, fordi jeg tror virkelig, at Disney vil prøve at relaunche det hele, ligesom man har gjort med mange af de andre store superheltefilm, og gerne vil sætte deres eget præg på det. Men der er nogle enkelte karakterer, som jeg virkelig håber kommer med over.
Martin Blicher, jeg havde meget ja-hatten på tilbage i 2000, da den første X-Men-film kom ud, fordi blandt andet, når vi snakker karakterer, vi snakker evner, så kan jeg huske, der var den her karakter, der hed Rogue, som når hun rørte nogen, så tog hun deres kræfter, og hun kunne ikke styre det, så det vil sige, hver gang der var nogen, der rørte hende, så gjorde hun dem ondt, uden at hun ligesom gjorde det med vilje. Og det påvirkede hende. Hun var sådan en type, at hun var indadvendt, og på den måde var hendes kræfter faktisk et udtryk for en mental tilstand. Og på den måde synes jeg mange gange, at X-Men, i hvert fald i de tidlige film, var ret interessante, fordi at der var flere lag i det, at superhelteevner var ikke kun superhelteevner. Der var også et udtryk for, at evnerne ligesom betød noget for karaktererne og viste sider af dem, som måske handlede mere om psyke. Og i den anden film, der var det også en form for analogi på homoseksualitet. Jeg kan huske, der var en scene, hvor der er en dreng, han skal fortælle hans forældre, at han er mutant, og så behandler de ham lidt ligesom om, at jamen, nogle steder i USA, hvor de ikke er så glade for homoseksuelle. Så der er sådan nogle paralleller til den virkelige verden. Er der stadigvæk det i den her film? Altså, er der nogle lag i det, hvor at vi enten berører karakterernes psykologi, eller vi behandler lag i samfundet, hvor vi bruger den her metafor, som er det her med, at de er mutanter. Altså, er det i filmen her, X-Men Dark Phoenix?
I høj grad. Jeg tror faktisk, det er en af de bedste pointer, man kan tage med fra X-Men-universet. Det er netop, at alle de her mutanter har styrket deres kræfter, men de er i høj grad også styret af deres psyke, som du selv siger det her. Vi har Jean Grey, hun er styret af nogle barndomstraumer. Det får vi også meget mere indblik i den her film. Jeg vil ikke røbe for meget, men Jean Grey er utrolig styret af nogle barndomstraumer, hvilket også gør, at hun er, som jeg sagde før, uterrenelig, og det gør, hun er meget, meget, meget kraftfuld, men samtidig også unægteligt farlig, fordi når hun bliver vred, så er der nogle ting, hun slet ikke kan styre, og det er jo igen det her med psyken, som gør, at nogle gange så sker der nogle ting, som vi ikke selv kan forklare, og vi har igennem hele X-Men-universet, har vi haft de her karakterer her. Du har også en Wolverine, hvor han er desværre ikke mere, det er der en speciel grund til, men Wolverine var jo også i høj grad styret af traumer fra krigstiden, det her med, at han har mistet en kone, alle de her ting her, som bare har gjort, at han er en vred og bitter mand, som skal kæmpe mod den her følelse af, at mennesket er nogle onde sataner, og så samtidig skal prøve at redde dem. Det er også den her modstridighed, der er i dem. Og samtidig så har vi også for eksempel en karakter som Charles Xavier, som på overfladen er den her good guy, som bare ved det hele. Men i den her film her, der bliver vi faktisk konfronteret med en Charles Xavier, som er ekstremt selvklad og lever for at være i rampelyset, hvilket vil sige, at han tager nogle beslutninger, som sætter alle de andre i fare. Og det er igen den her menneskelighed med, at nogle gange så tilsidesætter vi andres hvad kan man sige, krav og forhold til fordel for vores egen. Så den her film lever i høj grad på det, og det er en af de ting, som X-Men-universet virkelig har levet højt på. Det var så også en af de ting, der gik helt galt i 3'eren. Det var slet ikke det, det handlede om. I X-Men 3, der Last Stand fra 2006, der sagde det bare helt af. Det skulle bare være action. Det skulle egentlig ikke rigtig handle om karaktererne. Og så skulle det egentlig bare handle om så meget buller og brav, som vi kunne, og få så mange effekter med, og samtidig så skulle historien også lige møde os ind i det, og så skulle Wolverine og Famke Janssen, som spillede Jean Grey dengang, de skulle også lige være forelsket med hinanden. Så det skulle være sådan Romeo og Julio mixet med noget Transformers, og så samtidig med et eller andet buller og brav af en Terminator-film. Altså, det var noget værre skrammel, men du har helt ret i den observation, du laver.
Når vi så snakker om det her nyeste skud på stammen, X-Men Dark Phoenix, så kommer den jo i kølvandet på den, der hed X-Men Apocalypse, som udkom for et par år siden. Og det var en film, som de fleste anmeldere ikke kunne lide. Hvad var din holdning til den, Martin Blicher?
Jeg synes, den var ganske underholdende. Jeg havde egentlig ikke rigtig noget imod den. Jeg så den, jeg var egentlig godt underholdt. Det var ikke en af de film, hvor jeg sådan tænkte, den kan jeg godt lige se igen i morgen. Men det er ikke sådan en film, når jeg for eksempel finder den på Netflix, eller hvor man nu finder den hen, at jeg sådan scroller forbi den og tænker, den gider jeg slet ikke at se. Jeg synes, den var ganske underholdende, og jeg tror nogle gange, at de danske anmeldere eller anmeldere generelt har en tendens til at affeje de her universer, som måske ikke har fyldt så meget i hvad kan man sige, i deres liv. Og nu ved jeg godt, at X-Men er et stort univers. I nogle lande, f.eks. i USA, der er X-Men et univers kæmpestort. Men i Danmark har det aldrig rigtig fyldt så meget. Så var det også, da jeg var lille. Altså, jeg fik X-Men-tegneserien, fik jeg på engelsk. Altså, fordi de var simpelthen ikke at finde derude, hvor man kunne købe dem. Så det er ikke, fordi X-Men-universet har fyldt så meget. Jeg tror, der er mange, at så holder man sig til det, man kender. Vi holder os til Superman, vi holder os til Spider-Man, vi holder os til Batman. Det betyder måske også, at når historielinjerne bliver lidt for, hvad kan man sige, lidt for dybdegående og lidt for mudret, så tror jeg også bare, man har en tendens til at sige, at det er noget rod, og så gider jeg ikke at læse op på det. Og det kræver de her film nogle gange. De kræver nogle gange, at man kommer med noget baggrundsviden omkring de her mutanter, som gør, at man er mere med, end det film, man kan nå at forklare. Fordi det er meget detaljeret, og det er meget dybdegående. Og jeg synes som sådan egentlig, at Apocalypse var ganske udmærket. Den havde lige nogle enkelte scener, hvor det lige stak helt af med effekterne. Og det kan nogle gange godt være lidt for svært at håndtere, specielt når man ser den i 3D.
Og Martin, vi skal til at kaste nogle stjerner efter den her. Hvordan ligger den, hvis vi bare lige sammenligner med de andre film? Nu der er jo rigtig mange film. Der var 3 X-Men-film i den originale trilogi, der sluttede med X-Men The Last Stand. Og så var det den her First Class-trilogi. Og så derudover, så er der jo alle de her Wolverine standalone-film. Og hvordan ligger den her X-Men Dark Phoenix? Altså, er det i den bedre ende, eller er det i midten, eller er det i den dårligere ende, sådan kvalitetsmæssigt?
Altså, jeg vil sige, at vi er helt klart i den bedre ende. Altså, jeg vil påstå, at det er en af de bedre X-Men-film, og den ligger så op på siden af de første 2 originale X-Men-film, og så den her First Class-filmen. Den kommer dog ikke i nærheden af Logan-filmen, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvor ligger den hen i forhold til det. Men det er også fordi, Logan-filmen, det er en standalone-film. Den skal ikke ses som en del af det her univers. Logan var en ener. Den var noget helt, helt særligt. Og den er der ikke nogen af filmene, der sådan for alvor kommer i nærheden af. Men den er sindssygt underholdende, den her film, og den er meget, meget mørk. Det skal man også lige have med sig. Altså, der er nogle meget mørke og brutale scener, som jeg vil våge påstå ikke er egnet for de helt unge. Men jeg vil sige, hvis man er fan af det her univers, og har været så lidt psykisk panser, så kan den ses til de fleste. Og så, som sagt, ja, så er den super underholdende. Den er mega flot lavet. Altså virkelig, virkelig fede scener, hvor man holder det relativt simpelt, men hvor der bare er fokus på karaktererne og deres evner. Og så synes jeg også, det er rart med en superheltefilm, som faktisk er ultra alvorlig, hvor konsekvenserne af brutale handlinger, de føles ægte, og man kan føle, at der er noget på spil. Det kan man godt savne nogle gange, fordi der kommer måske lidt for meget fokus på humoren i mange af de nyere Marvel-film. Men jeg har valgt at give den 5 meget små stjerner. Normalt så vil jeg give den 4,5, men i og med, at vi ikke giver halve stjerner her i programmet, så giver jeg små stjerner, som 5 meget små stjerner.
5 meget små stjerner til X-Men Dark Phoenix. Og Martin Blicher, inden jeg lige lader dig gå, kunne man mærke, om der var nye ting, der var blevet skudt i filmen? Altså forstået på den måde, jeg har læst artikler om, at i den her film, der har de måtte skyde den sidste tredjedel helt om af forskellige årsager. Jeg tror ikke, at testpublikum var så glad for den. Er det noget, man kan mærke? Fordi nogle gange, så kan man jo godt, når man ser en film, så kan man godt mærke, okay, den har de optaget senere, fordi publikum, de var ikke helt med på, hvad der foregik. Altså, kan man mærke, at der har været nogle ekstra optagelser forbundet med at få den her film X-Men Dark Phoenix færdig?
Ja, hvis man ved det, så tror jeg godt, man kan. Fordi den måde, som filmen slutter på, den virker sådan lidt, ikke malplaceret, men den virker meget sådan, og det så skete det lige pludselig meget hurtigt. Så det vil sige, at finalen i filmen er sådan lidt, den fokuserer utrolig meget på Buller og Braven, sådan er det jo generelt med finaler, men det er sådan lidt, kæft, det gik egentlig stærkt, skulle der ikke være sket noget mere. Den fornemmelse kan man godt sidde med, men det er ikke, fordi man sidder og tænker, at de virkede underligt eller noget. Det hænger faktisk meget godt sammen. Jeg vil så sige, at der er nogle steder i den her film her, det er ikke, fordi den er perfekt overhovedet, den har sin fejl og mangler, og nogle fysiknørder, de vil altså komme til at sidde og rive hår ud med roden i den her film her i nogle af scenerne. Men hvis man kan se ud over det, hvilket jeg ikke kunne, så gør det altså ikke det store filmens plot. Men der er lige nogle enkelte ting, hvor man sidder og tænker, altså det hænger overhovedet ikke sammen, det der. Men lad være med at kigge på det.
Fokusere på, jeg formoder, skuespillet er godt, og ellers historien, som afrunder den her X-Men-saga. Og det lyder da som bare, altså den sætning i sig selv, gør der nok, at der er nogen, der har lyst til at gå i biografen, fordi det er altså en filmserie, som har kørt i en hel del år på nuværende tidspunkt. Men der blev altså givet 5 ud af 6 stjerner til den nye X-Men Dark Phoenix, som er at finde i landets biografer nu her fra i dag. Og med det, Martin Blicher, det var en fornøjelse, at du lige kastede stjerner efter den her mutantfilm.
Jamen, det er så mig. Det er som altid mig, der siger tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.
Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh.
Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!